Okay, mens Mads henter noe å drikke, så ønsker jeg velkommen til en ny episode av Lolbua. Episode 456. Siste episode før de fleste tar sommerferie, men aldri Lolbua.
Nei, vi er med uansett om du vil det eller ikke.
Vi vet at mange er ensomme i sommerferien. De blir påtvungen å ha 3 uker ferie. La meg rundt i byen, kanskje bestiller de en billett til Syden, sitter alene på stranda, kjeder seg. Da er det godt å ha sine to beste venner, Lars og Jon Cato, og av og til Mats når han ikke er på plattform, i øret sitt når du sitter ensom på stranda, ikke sant, Lars?
Det beste jeg vet er når Mats sitter på øret mitt, faktisk.
Inni øret, som en parasitt.
Ja.
Nei, men dere sleike folk i øret, det vet jeg er en sånn sex-move.
Veldig lite øresleking her.
Det er jo gjerne øreflippen og sånn.
Du skal nibble litt på øreflippen.
Skal du ikke inn i øret?
Det er jo bare ørevoks der.
Ja, får du næring i tillegg?
Nei, det er ikke det blir som å slikke folk inn i nesen.
Ja. Jeg fikk kritikk da jeg møtte noen på byen, Jan Harald. Han mente jeg snakket alt for mye om runking og sex. Han mente jeg var veldig frustrert. Nå skjønner jeg jo at jeg begynner rett på gamle synder.
Ja, det er flere som har lagt merke til. Vi har en sånn privat chat, alle vi andre, der vi må snakke om Lars. Bekymret for Lars-chatten.
Intervention.
Vi har gjort klar en intervention, Lars. Men du må, den er ikke helt klar enda.
Ikke helt. Nei, men vi har en splitter ny episode. Det nærmer seg første uke i juli, og i denne episoden så skal vi rett og slett snakke litt om våre drømme sommerferier. Altså, hva ville vært et optimal sommerferie for oss tre? Jeg har ikke ferie helt ennå, men jeg kan dele. Vi har jo først hva har vi gjort tenkt siden sist. Jeg kan jo dele at jeg skal ikke til Irland. Men jeg har vært på Tons of Rock, hvis noen har hørt om det. Jeg vet ikke hva det er.
Tons of what? Of cock?
Nei, den er det ingen, sånn, det er ingen er det som sånn, har dratt før. Det er første sånn gang.
Grus og stein entusiastfestival.
Ja, kunne vært.
Mineraler og flint.
Nei, det er på sånn grustak utenfor Oslo, med masse sånne store anleggsmaskiner.
Ja, grustak er veldig gøy, fordi det heter jo pukkverk. Og det er det alltid noen som har vært og tagget på skiltet, så det står kukkverk. Og da hører vi, og unger ser det og kjører forbi, så bare
det er gøy, det er humor.
Ja, det er det.
Now rolling.
De burde bare kalt det for kukkverk først og sist, så slipper de all den vandalismen. Men, ja, jeg har vært på Tons of Rock. Det er Norges ettersigende største rockefestival.
Jeg skulle dit i 2020.
Ja, det er sant det. Det husker jeg.
Og 2021!
Er de veldig stresset? Det var jo, vi snakket vel om det, at i Danmark så er deres svar på Tons of Rock mye mer chill enn Tons of Rock i Norge. Føler du at det ligger noe i det?
Copenhagen, ja. Så har du det som er før det igjen, så liksom er startskuddet for alle disse rock and metal-festivalene, er vel Grass Pop i Belgia. Der, når jeg sjekket programmet der, så sier alt på Tons of Rock hadde spilt på Grass Pop. Det som er med Tons of Rock, fordi det var 3 fine dager, det var til egentlig 4 dager, men jeg droppet den der Guns N' Roses-dagen som de edda til slutt. Eller de la den til helt først, fordi Guns N' Roses insisterte på å være headliner, så de måtte utvide fra 3 til 4 dager. Og det, etter sigende så var det like greit å droppe det. Det var ikke det helt store. Men det var 3 strålende dager. Det ble solbrent. Det var så mye sol. Det er alltid sol når det er Tons of Rock. Og det er jo en god kombo med sol og rock og metal. Når det ikke er black metal med mye sminke, for det blir litt teit i sola, rett og slett. Sånn ghost og sånn, det funker ikke så bra å kombinere liksminke. Finnes det liksminke med solfaktor? Det burde man jo tenke på.
Jeg vet hva, det er automatisk solfaktor. Det mine samboer går jo rundt med litt sånne ting, og det er automatisk 40-50 i solfaktor når du liksom kan sile det. Så det fikk jeg vite. Så det er lurt.
Interessant.
Veldig interessant.
Hvis du har mye sminke, så trenger du egentlig ikke solkrem.
Nei.
Ja, men vanlige rockerband i, kledd i svart, litt lær, litt mørke donger i bukse, litt skinnvesta. Det tar seg godt ut i sola. Og det er litt gøy å stå foran scenen og hoppe og sprette og litt i sola til det. Mens med en gang det blir sånn Mayhem og Witch Club Satan, som jeg har spilt på festspillene nå, det er sånn feministisk jente black metal, og Ghost og sånne type ting, så blir det litt sånn der... Det er som troll, det slår litt sprekka i sola.
Ja, ja, det passer best i dunkle rom, hvor men, det er litt dårlig belysning, og du stenger inne.
Alle konserter kjip i sollys, egentlig. Hva er det som er bra i sollys? Marcus og Martinus? Jeg vet ikke.
Nei, det er masse bra konserter i sollys. Eller er det sånn... Utendørs, flotte konserter.
Jeg vil si at konsertopplevelsen visuelt og... audio, altså på lyden, tjener ikke noe av å være ute i sollyset. Det er vel mer at du kan sitte i godvær og drikke kald øl og nyte livemusikk. Det er jo mer det som er festivalgreia, liksom. Det er jo ikke at, det er jo ikke noe egentlig bra med sånn 40 000 folk som skal få lyd fra en plass, liksom. Det er jo, ja.
Ja, det trenger jo ikke å være 40 000 heller, men da er nå... Dere har jo bakgården, det er jo i dagslys. For det er jo dagslys hele dagen oppe hos dere nå. Det er jo ikke noe verre å ha de konsertene. De må man vente til vinteren for å ha utendørskonsert i Harstad?
Vi har jo ikke utendørskonserter da. Alt er vel inndørs. Under festspillene, ikke bakgården, som er senere på høsten. Men ja.
Dårlig argument,
fucka du, Lars. Fucka du opp.
Jeg fucka opp hele flyten der. Går jeg til å ha konsert utdørs? Er du på egen å ha utdørs konsert?
Du må huske hvor vi er. Det er bra vær nå. Stort sett under festspillene så er det elendig, så det er ingen som tør å ha store utendørs konserter her.
Ja, det kan være der oppe. Men på Tons of Rock så er det utendørs, og det funker veldig bra. Mitt høydepunkt i år var vel egentlig Pantera, eller det som er igjen av Pantera, og det er jo bare Phil Anselmo og bassisten, for de to brødrene er jo døde. Men de har fått lov av arvingene til å fortsette å spille i Pantera-navnet. Så det var mer en sånn tribute-konsert til Pantera og de to som var døde enn en sånn der in your face, balls to the walls, se hvor tøffe vi er. De var veldig sånn ydmyke på scenen, men musikken, herregud, det var jo bare slager på slager.
Ja, Pantera er konge.
Men hva er greia med at de måtte de ha tilatelse fra noen arvinger? De burde jo kunne...
Bandet ble jo startet av Dimebag Darrell og hans bror, trommisen og gitarristen. Det var de to som startet Pantera.
Akkurat en som heter Dimebag dør tidlig, liksom.
Ja, han ble skutt i hodet på en konsert av en fan som kom opp på scenen med en pistol og skjøt han mens han spilte. Det er en ganske rock'n'roll måte å dø på. Han trommisen døde noen år etter, og han ville jo ikke at bandet skulle fortsette uten Dimebag, for det er jo Dimebag som alle riffene i Pantera, det er jo det. Pantera er jo bare riff på riff på riff som får deg opp av sofaen og hoppe over gulvet og være så aggressiv og gal som du kan. Det var jo Dimebag. Men nå har de fått med seg Zac Brown, superflink gitarrist, og en dude på trommet som også var flink. Og Phil Anselmo var ikke høyrevridd nasjonalist, som han har blitt skilt for noen
ganger. Zac konserter. Brown, team principal til McLaren F1.
Er det ikke Zac Brown?
Heter han Zac Brown? Har vi to Zac Brown? Han heter Zac i hvert fall.
Ja, han heter noe med Zac. Nei, jo, han heter vel Zac. Nei, det er ikke han Zac Brown. Ok, jeg prater bare tull her.
Ja, nok Tons of Rock, bortsett fra hvis det var noe som irriterte deg. Jeg vil ha litt sånn sint i henne her. Hva er verst med Tons of Rock?
Hva var den dårligste opplevelsen du hadde på Tons of Rock?
Ja, det som irriterer meg skikkelig med Tons of Rock, det er rock, rett og slett. Fordi hvis du drar til Copenhagen, eller du drar til Graspop, så er det metal-festivaler med en metal-profil. Så de kjører metal. Mens på Tons of Rock... så skal det liksom dra inn Madrugada, fordi Nightwish kanselerte, så alle de gothkledde damene som skulle kose seg med finske Nightwish, de ble avspist med er det noe liv her oppe på Økeberg? Ja nei, nå skal vi spille noen triste låter så alle blir løse her oppe. Han Sivert Høyheim som stod og grein på scenen.
Sivert, eller Madrugada er jo, den der Industrial Silence-plata er jo en klassiker. Det må vi jo kunne.
Ja, det er en klassiker, men det er ikke derfor folk går på Tons of Rock. Du går dit for å se Pantera, for å se death metal, for å se black metal, for å se trash metal, for å se speed metal. Ikke for å se noen emo nordlendinger som står og griner inn i mikrofonen med rockmusikken sin. Det var det, og så er det det der, det var sånn der dansk voy volbeat. Som begynte å spille sånn Johnny Cash coverlåta og Everly Brothers.
Ja, det er sånn rockabilly.
Det var som å være på sånn bryllupskonsert liksom. De avslutta en i kvelden altså, fordi de skal liksom, det er i Norge, så de er så redde for å gjøre det for smalt med å gjøre det til en ren metalfestival. Så de må liksom dra inn der Guns N' Roses og Volbeat.
Det er jo sikkert mange som elsker at de har det.
De kan holde seg innenfor det som er. Det kan være på grensa til metal, men det bør...
Guns N' Roses...
Guns N' Roses er akkurat på grensa.
And speed rock.
Hvis det skal være rock, så må det være hard rock. Ordentlig hard rock. Altså, det må være Mötley Crüe, eller glam rock. Det er greit. Men ikke den der... folkerocken, det der, Bruce Springsteen kunne du faen meg sikkert funnet på å boke på Tons of Rock, for det er jo også rock. Hold det hardt. Headbanging eller fistbanging eller get the fuck out of here. Det er mitt budskap til Tons of Rock når vi skal feire.
Dere hørte det, folkens. Gata 23, hold det hardt.
Jeg elsker, nå fikk vi underholdningsfaktoren tilbake i Lollbo.
Yes. Yes. Greit. Det, men ja, koser meg veldig på Tons of Rock. Nå la de ut sånn early bird-billetter til neste år. Veldig fristet til å kjøpe, men jeg vet jo at neste år så skal jeg til festspillene i Nord-Norge, og de har jo ikke satt datoer, hverken for festspillene i Nord-Norge neste år, eller Tons of Rock neste år, så det kan jo bli full kollisjon, så jeg tør ikke å kjøpe.
Ja, jeg vet ikke, jeg tør ikke si hva ryktene sier skal komme, men da kommer jo du, tenker jeg.
Jeg vet hva som kommer. Bra.
Ja, men uansett,
Marcus og Martinus skal... har hørt skal komme.
Noen som ikke får oppleve Motley Crue, som du nevnte, det er jo meg, fordi mine venner vil heller fære på Våpenmuseum i Irland. Vi må jo fortelle at det her er jo...
Hva slags nerds er det du reiser med som ikke først er på ferie i utlandet og har sjansen å se Motley Crue live, drikke øl og knulle, og så vil du heller dra og se på en sabel?
Ja, jeg tok det opp i planleggingsmøte hvor vel du ikke var, Mats.
Ja, men, der var ikke jeg med, så jeg vil ha meg frabedt.
Hva er konteksten her,
Lars? Det er shitkastningen her.
Du skal på ferie til Dublin med noen venner.
Ja, vi skal bo i nærheten av Dublin, og i Dublin, dagen etter vi er der nede, så er det Def Leppard og Motley Crue dobbeltkonsert.
Ai.
På Dublin svar. Girls. Eller et eller annet. Ja, så det hadde jo vært
veldig gøy.
På mandagen. Det ligger skjemaet du opprettet.
Åja, jeg har ikke sett på det.
Vi skulle ha vært for i Irland.
Jeg lukket det etter jeg la til mine ting.
Ja, så vi er 5 stykk. Vi skal ferde ned. Vi har leid en alt for liten bil.
Jævla. Fuck. Kan jeg bare få legge inn en formell klage til... alle europeiske utleiefirma, altså bilutleiefirma. Hvorfor finnes det ikke store biler til utleie i Europa?
Du må jo bare hvorfor betale litt USA? Mer.
Bare USA som har skjønt det.
Ja.
Jeg vil ha en Chevrolet Tahoe. Jeg vil ha en diger gigabil. Jeg vil ikke ha en sånn her liten fitte SUV. Vi er 5 voksne mannfolk med bagasje, og så skal vi presse oss inn i en sånn her...
mental bagasje eller fysisk bagasje?
All bagasje. Alle konseptene av bagasje skal vi ha med oss.
Ja.
Men ja, det blir spennende å se. Men ja, sorry, fortsett, Lars.
Nei, og du er jo med, Mats, og du skal være Lolboa-legen Kian skal være med, ditt søskenbarn. Trond skal være med, og Marius skal være med, og det kommer jo til å bli magisk. Værmeldingen ser veldig skitt ut. Den er som en sånn middels nordnorsk sommerdag.
Så 14 grader og regn i en uke. Det
passer bra med konsert.
Ja. Nei, men jeg er med på Mötley Crüe.
Mamma. Ja, vi prøver.
Vi får stjæle bilen, Lars, og så kjører vi på konsert.
Synes det høres bra ut. Men hva mer skal skje i Dublin? Det er 5 single menn her, så det blir litt knulling og sånn.
Vi kommer ikke til å være bare i Dublin. det, så jeg har på min liste, vi har jo laget en sånn reiseliste, sånn, eller sånn, hva vil vi gjøre? Så jeg vil se på noen kule borger, og noen sånne historiske lokasjoner, og så vil jeg se det der Cliffs of Moher, og så vil jeg kjøre Ring of Kerry. Det er liksom mine bidrag til
London. Er det den Johnny Cash-sagen? Ring of Kerry? The Ring of Kerry?
Det er akkurat det. Ja, det er en sånn her... Det er en sånn scenic drive på vestsiden av Irland, tror jeg. Det er en sånn liten utstikker. Du kan kjøre en sånn fin vei.
Hva med... Jeg er med på en eller maks to sånne ekskursjoner for å se fine ting, men jeg mener, hvis du skal liksom se masse ting, da kan du gå på YouTube.
Ja, er ikke det litt som porno? Hvis du først har sett et fjell, eller en klipp, eller et kult bygg, så har du sett alle.
Det vil jeg si meg litt uenig i.
Det var sterke meninger.
Det var litt mye å kaste under et teppe, jeg føler. Jeg vil se sånn her... Jeg vil se det Irland har å by på.
Det er snakk om en overnatting i Dublin. Det diskuterte vi sist. At vi
ja, men det må vi ha.
Go crazy Dublin. Så det, men det er veldig opp i lufta. Veldig opp i lufta. Jeg liker jo de hytteturene på høsten med hele... Hele gjengen, og da er vi jo bare i en hytte hele tiden, så det her blir jo litt annerledes, men jeg vil jo helst også bare sløve og drikke øl og chillax og fiske i vannet utenfor huset der, eller et eller annet sånt. Det høres magisk ut. Men vi må jo ut og oppleve litt. Vi kan ikke være Irland og bare sitte inne.
Ja, da blir du sittende litt alene, tror jeg, Lars, i den hytta, hvis det er det som er
I drink den store alone.
Irland-planen din. Vi får lemne deg med en kasse øl, så klarer du det sikkert.
Ja, nei, men det ser gøy ut der. Vi kommer sikkert til å kose dere der. Mange pubber da, så det er bare å rømme inn på de.
Det er litt skeptisk til, det er isk musikk. Jeg er ikke sånn verdens største fan av isk pub og sånne ting, hvor man må høre sånn isk musikk.
Det står jo ikke sånn felespiller på hver eneste isk pub.
Jo, det er det de gjør.
Altså kommer det ikke en sånn liten nisse med grønn lue, en leprechaun bort som til You want a pot of gold, sir? Det er ikke sånn i Irland, Lars. Det er ikke tegnefilm der.
Men nummer en, hvorfor elsker folk irske pubber? Hva er liksom så bra?
Jeg tror ingen elsker de er bare overalt.
Det er jo bare fordi de oppfant puben.
Gjorde de det?
Ja.
Er du gal? De som oppfant drikking, og de som oppfant puben, så...
De er bare overalt. Jeg tror egentlig ikke folk elsker de, men det er jo som 7-Eleven, ikke sant? Hvis du er i Spania, eller Romania, eller i Marokko, eller i... Miami, og ser en ish pub og går inn, så er det jo det spiller ingen rolle hvor i verden du er. Du kjenner deg igjen. Det er familiar omgivelser. Altså kan du få det samme drikken Guinness og sånne ting på alle de pubene.
Kan ikke vi få norsk pub da, ute i hele verden? Og hva skulle det vært? Mye sånn viking og sånn der man tror det er nazi-pub. Det funker jo ikke egentlig. Så kanskje derfor norsk pub ikke har slått ut omkring.
Nei, jeg har ikke noe sånn norsk drikkekultur, så vi har ikke noe å se deg å eksportere der, egentlig. Men du må nok ta til tak. Og når du først er i Irland, så tror jeg kanskje ikke du finner så mange irske pubber.
Det er jo bare irske pubber.
Du må gå inn på hver pub, du må gå inn, så er det sånn der, excuse me, do you know if there's a non-Irish pub nearby? Altså det er tre amigos som, do you have anything besides Mexican food?
Det er bra, den er morsom.
Kjør den. Nei, men det blir bra for dere. Jeg gleder meg til å høre historien derifra.
Ja, det blir bra. Ellers så må vi jo nevne Russland, krigen, i nesten borgerkrig i Russland i helga som var.
Ja.
Jeg følte ikke så veldig nøye med.
Det er brusing med fjær.
Ja, brusing med fjær. Det var jo Wagner-gruppen, den der Proshenko.
Prigozhin, eller hva heter det?
Prigozhin. Så han plutselig skulle marsjere inn i Moskva, og det var jo enormt. Hele verden holdt jo pusten der. Og så var jeg ute på byen, og så plutselig hørte jeg, nei, nå trekk de seg tilbake. Alle var skuffet. Alle var sånn,
ja, det var jo på, var det ikke, var det på lørdag?
Ja, det var da vi var ute på lørdag.
Ja, det var sånn gutta-tur på gang, på tur til Moskva.
Roadtrip.
Men ja, han bare feiget ut, og nå er han i Belarus.
Hviterussland.
Ja. Nei, det heter Belarus nå.
Gjør det? Jeg tror ikke
Hviterussland. Alle norske aviser skriver bare Belarus nå. De har sluttet å skrive Hviterussland. Så jeg tror vi har, liksom, vi har sluttet å kalle det for Hviterussland, virker det sånn.
Det var for woke å si.
Men han er toast, han er Prigozjin. Han kommer til å bli så sykt myrda i løpet av neste måned. Hvis han overlever 30 dager i Belarus, så blir jeg sjokkert. Alldeles sjokkert.
Men tror dere det er sånn her Chartersveien som egentlig leder det der Wagner-gruppa, eller hadde han liksom
støtte i... Han er jo en kokk.
Jeg tror han er sånn her, han har sånn her, han er sånn skikkelig sånn hissipropp, så han driver liksom, han klikker totalt, men så går det over. Etter sånn 12 timer så roer han seg ned, så jeg tror det som skjedde der, det var sånn, noen av guttene hans ble toastet av noen sånne her russiske raketter, og så ble han dritsur. Så, nei faen, nå skal jeg faen meg kjøre opp, og så skal jeg faen meg drepe de jævlene som... står bak der, og så liksom time nummer 12 i bilen, så bare sånn faen, er det så lurt? jeg tror han angret seg litt, og så fikk han tydeligvis en utvei med han der Lukashenko, så ba han å svinge til venstre og kjøre til Belarus i stedet.
Ja,
det er min tolkning av saken.
Dramatisk sport, det er jo litt sånn der jalla.
Det er liksom, jeg kaller det for operasjon Blue Balls, for jeg håpte liksom at det skulle bli sånn skikkelig clusterfuck inn i Russland, at de måtte trekke soldater fra Ukraina, og at det bare blir sånn total kollaps. Men ja, vi får vente litt til på det.
Ja, er det det du mener i sendeskjema med operasjon Blue Balls?
Ja.
Ikke at du ikke har onanert på lenge, det var det jeg trodde.
Nei, det var Russland scenario.
Jeg henger med. Ok, har vi noe mer å dele før vi går videre?
No.
Nei, da hører vi på litt Rockman-musikk, tror jeg vi skal satse på. Rockman X Over. Hva nå det betyr, bare Capcom som vet. Tons of Rockman, der med andre ord.
Yay! Ordspill.
Det
er å se på video av det dere skal snakke om.
BattleBit Remastered. Ja, fordi jeg har kommet til spilt hørt siden sist. Lars, du har ikke så mye å dele her. Vært busy med å forberede til festspillene i Nord-Norge. Hva slags dataspillkultur er på programmet på årets festspill?
Absolutt ingenting, tror jeg. Så det er jo våres skyld.
Skandale.
Ja, men det, vi bør jo spille det inn. Så det blir neste år.
Ja, det har vi sagt før. Men nå er det sant.
Mm.
Men ja, du har, Mats, har prøvd noe som har blitt en snakkes blant PC-spillere.
Blitt veldig populært som ild i tørt gress.
Oh yes. Et lite, amatørmessig lite spill. Eller ikke amatørmessig. Det er litt sånn simplistisk, utseendemessig spill. Som heter BattleBit Remastered. Og når man ser logoen og artworket, så tenker jeg bare, oi, dette ser ut som Battlefield. For det er litt sånn samme fargepalett, og litt sånn samme design, fonten er litt lik og sånn. Og så ser man litt trailer, så oi, dette er jo basically Battlefield i Roblox-versjonen.
Mer eller mindre, ja.
Ja.
Men det er klassisk Battlefield. De nyeste Battlefield-spillene...
Hva legger du i klassisk Battlefield? Versus
nei, Battlefield 1, 2, 3 og 4 er klassisk Battlefield.
Ja, og de motsetningene mellom de og de Battlefield, altså de nye?
For eksempel Battlefield 2042 så har de jo begynt med sånne her Overwatch-klassesystem og masse svader som har ingenting... Ikke, og når jeg sier klassesystem, så mener jeg karakterer med abilities. Ja, ikke,
men du snakker ikke om at man kan være dame, som også var dramatisk.
Ja, det har ingenting å si. Nei, det var det at du liksom, du går bort ifra det som er Battlefield, som er Assault, Support, Medic, og så videre.
Ja, det er fire klasser i en liten squad på fire stykk. I et større team, gjerne opp til 100 på hver side.
Jeg tror du kan være 80 i en squad, faktisk. Det er ganske store squads, egentlig. Ja.
En tropp.
Og så er det opp til opp til 127 mot 127 spillere.
Ja, det er jo imponerende.
Og det er ganske koko. Det er sånn fire karer var de første som fikk til det. Det er jo, sier jo litt.
Ja, men det gjør, ikke sant, som når du spiller Battlefield, en nytt Battlefield i dag, så må du jo først trykke deg gjennom 20 sånne der disclaimers og avtaler med EA om at de eier alt du gjør, og så videre. Og så kommer du inn i en annen krunglet meny som gjør sitt aller aller beste for å lure deg til å kjøpe et season pass og fortelle deg om alt du går glipp av hvis du ikke kjøper season pass og hvis du ikke kjøper coins og noen sånne ting. Og når du endelig klarer å finne ut hvordan du skal spille, så blir du konstant påminnet at dette kan du ikke være og dette kan du ikke velge. Men hvis du kjøper season pass, så får du lov til å være det. Og så når du til slutt kommer deg inn i et game, så er du så utmattet. Og litt sånn sur, fordi du føler at jeg har ikke alt jeg trenger for å få den optimale opplevelsen et eller annet jeg går glipp av hele tiden. Og så er det en håndfull kart. Altså, mens det som BattleBit gjør, er å komme med en tonn med kart, klassene er satt, og det er ingenting mas. Bare trykk på spill, og så kommer du inn i et spill med noen folk.
Mhm. Ja, og så fungerer det overraskende bra også. Med tanke på... Altså, ved første øyekast, hvis du bare ser en video, så ser det egentlig veldig simpelt ut. Og veldig basic. Men det er overraskende så mye dybde de spiller. Med tanke på hvordan våpen du bruker, kampsystemet, og at du kan justere duden din overraskende så mye. Jeg var ikke klar over det før etter jeg hadde spilt noen timer, men du kan velge om du vil ha hjelm eller ikke. Du kan ha lettere rustning hvis du vil springe litt fortere. Du kan ha større ryggsekk, så kan du ha mer sånn gadgets og ting med deg. Og ja, altså, i det hele tatt, det er Battlefield Plus, egentlig, i mine øyne.
Det er Battlefield laget av folk som spiller Battlefield, eller som vil spille Battlefield.
Ja.
Jo. Jeg driver og tenker på den her Roblox-aktige grafikken, fordi først tenkte jeg, oi, det her ser ut som bare drit, men det ser jo veldig dypt ut, og bare det å lage, jeg vet ikke hvor mange spillere det er online, bare for å gjøre det, så må du ha ganske bra system.
Ja, det er noe sånn ganske solide nettverksgreier i bakgrunnen.
Det er 254 spillere samtidig.
Jesus. Ja, så det, da må du jo, da driver du ikke kødde, liksom, for å få det.
Nei, jeg tror det er noen solide nørder som har laget det spillet her.
Ja, men den der grafiske stilen, hva er liksom, har vi gått bort fra den gode grafikken? Har vi kommet
Nei,
så langt
tror,
at vi er det ut?
Jeg tror enkelt og greit forklaringen er at det er lettere å lage, så de kan lage spillet på kortere tid. Du har høyere FPS når du har 250 spillere på serveren, så du åpner døren for flere spillere, rett og slett. Så det er liksom, det er mer plusser enn det er minuser i min bok. Og det har ikke, så når du holder på å spille det, og du kommer inn i det og sånn, du bryr deg egentlig ikke så mye om grafikken.
Det ser jo ut som Lego-krig når man spiller.
Ja, ja, det er jo,
men det, du må jo fortsatt være taktisk. Du må tenke, hvor kommer fienden? Man må gå i gruppe. Man må dekke hverandre. Man må sikte. Det er fortsatt skills som utgjør, ikke sant, selv om det er firkantige Lego-figurer. Jeg synes det er fascinerende. Jeg trodde drivkraften med disse spillene var liksom... det visuelle, ikke sant? Å, nå skyter jeg noe som ligner veldig på et menneske. Men det er ikke det. Dette er, har destillert det ned til essensen, som er bare å skyte figurer.
Ja. Nei, de har lykkes veldig, synes jeg, i det de har prøvd å lage. Og det er jo derfor en grunn til det høyt oppe på Steam-lista akkurat nå. For det er jo morsomt å spille, rett og slett. Og så har de gjort det så enkelt at du låser opp våpen ved å ranke opp. Så du liksom, du har hele tiden sånn gullerot når du driver å ranke opp. Sånn, fem levels til så får jeg en honey badger, og fem levels til så får jeg Scar Heavy. Og det er liksom, du har en grunn til å fortsette å spille. Ja. Anne enn å bare level opp Battle Pass etter 100 for å få noen fete skins.
Skins. Nei, men dette er en deilig lærepenge til EA og Activision og disse som lager alle disse games as service-spillene. For jeg tror de har vel tjent inn ganske mye allerede bare på å selge det til. Ja, det er også en greie. Det koster $14.99 som oversettes til 220 fuckings kroner. Det er stiv dollarkursoversettelse nå på Steam.
Interessant konvertering.
Ja, det må jeg si. Fuckings rike nordmenn har råd til det, tenker de. Jævlande. Det, det her frister deg mer enn Call of Duty, Lars, når du ser på det her.
Ja, det, det føles ikke så mye press når det ser sånn ut. Da er det mer artig en gang, tenker
jeg. Ja, en teori om at det blir litt mindre toksik også når det ser sånn ut, Mats. Hva tenker du som har spilt mer enn meg?
Jeg vil, dere er absolutt inne på noe, fordi en ting jeg har lagt merke til er spilt med sånn VoIP på.
Det må man, det er gøy.
Du har jo proximity chat, og så har du sånn death-greier, og det er veldig mange folk som er, det er akkurat som de driver og roleplay og er in-character når de liksom ligger på bakken og prøver å bli rest av en medic og
rope sånn, medic! Jeg merket det jeg også, altså, vi var en gang vi skulle over sånn bro, vi var jo sånn 40 stykker, ikke sant, skulle storme over en bro, masse motstand, så det var kul overalt, ikke sant? Det var akkurat som det dagen omtrent. Og da var det sånn dude som for der, så der, ok, everybody, get ready, charge! Jeg ble jo helt revet med, det var utrolig gøy. Get them, man! Watch out to the right! Og det var sånn ordentlig sergeantstemme som drev på det.
Jeg har lagt merke til det samme selv, det var stor moro.
Ja.
Så jeg tror kanskje folk slapp ned garden litt, jeg vet ikke, og bare slapper litt av og koser seg.
Ja, det er mindre trash-talking. Det er selvfølgelig noen sure russere her og der som skal slenge litt med leppa, men det er så langt unna Tarkov og COD i du kan jo ikke fly det flyet i Call of Duty uten at 20 stykker har kalt deg for homo, eller jeg har pult mora di, liksom. Det er ganske nasty i andre spill.
Hva er det henne de har pult mora di? Man vet jo ikke.
Ja, jeg vet ikke. Det skal jeg... Hver gang jeg spiller med... Ja, nei, la oss ikke...
Ringe mor din og spør, har du hatt sex med en hardcore 32X?
Jeg ringer opp han, Lars. Er du klar for en dobbeldekker med mora til han Mats? Nei, da.
Hallo, ei, ei, ei.
Hallo, stopp. Mamma hører faktisk på.
Ja, mamma og til og med. Nå hopper jeg av når vi snakker om spill.
Tenk hvis du begynner å snakke om Lolbua-podcasten i Facebook-gruppa Harstad. Har dere hørt
hva de gjør?
Ok, nei, men BattleBit Remastered, det er tomla opp fra meg og Mats. Jeg må si, det er litt sånn, det er mye å lære, kjenner jeg, fordi jeg kjenner at jeg må bruke mange timer i det her før jeg blir kjent med brett og fortrolig.
En ganske mjuk intro til spillet er å spille som medic, fordi da kan du hjelpe deg selv og hjelpe vennene dine uten å fyre av et skudd. Og medicen er solid og er veldig viktig.
Og vet du hva som er så gøy? At du kan jo dra folk.
Ja.
Trekke de bakover. Det er så gøy funksjon.
Helt genialt.
Ja. Kommer løpet vårt, bare grip tak, og så drar du han med deg bak dekning.
Jeg føler deg som en helt når du gjør det.
Ja. Det er empowering. Du har funnet noen nyheter, Lars, siden du ikke har spjelt.
Det stemmer. Det er jo den store saken i spillverden, vil jeg påstå, er den her enorme kampen Microsoft har for å kunne få lov til å kjøpe Zenimax, eller hva det heter for noe.
Oh.
De som er i... Det er vel Bethesda Zenimax, jeg husker ikke helt hva det heter, men...
Oh yeah, vi blaster litt for den nyheten.
Ja, de kommer jo til å eie alle spillselskapene i verden, eller ikke alle, men i hvert fall de som lager Skyrim og Starfield og masse annet, Doom og whatever. Og det er rettsak, eller det er ikke rettsak, det er mye høringer og mye... Alle land skal liksom kunne skal godkjenne det kjøpet her. USA skal godkjenne det.
Velkommen til EU, Lars.
EU skal godkjenne det, alle liksom driver og skal si noe. Det er et veldig komplisert og forvirrende system, og Microsoft gjør alt de kan for å få lov til å bruke 7,5 milliarder dollar på å få lov å kjøpe.
Det er jo bare lommerusk.
Det er lommerusk. Men så er det veldig mye uttalelser og testimonies her og der, og han, Phil Spencer, han, Microsoft-sjefen, han driver jo prate som bare det. Jeg vet ikke om han gjør det, liksom, saken noe bedre, men man får i hvert fall vite mye drit og detaljer om spesielt Microsoft. Og han, det siste nye er jo at en av hovedgrunnene til at Microsoft ville kjøpe alle selskapene, det er jo at Sony fikk litt sånn eksklusive deals med Bethesda og fikk Ghostwire Tokyo og Deathloop hadde de noen sånne eksklusivitetsavtaler med, og så trodde de at det samme skulle skje med Starfield, som liksom er den store spillet som skal komme, liksom neste Skyrim, bare in space.
som Skyrim in Space.
Som ser ganske kult ut.
Ser ut som en snorfest. Siste nytt fra Starfield. Ingen vehicles på planeten. Så her er det bare å ta på seg snøreskoene og begynne å traske bort til den fjelltoppen. Ser deg om 8 timer.
Ja, ja, der ser du. Og en annen ting som har kommet frem, det er jo at Microsoft driver, de driver å snakke seg ned. Jeg vet ikke, det virker veldig rart. De driver å snakke seg ned hele tiden.
De må snakke seg ned for å være så svake at de, de ikke, to sterke skal jo ikke fusjonere, men en svak kan jo kjøpe en sterk for å bli sterkere.
Ja, og så er det da at ja, vi driver å ligge sist i konsolkrigen. Konsolkrigen er tilbake, folkens. Sony mot, eller PlayStation mot Nintendo mot Xbox, og det er jo, vi liker jo litt konsolkrig, tror jeg, og de sier de du ligger de så langt bak, det er vi må få lov å kjøpe alle de her selskapene.
Ja, nei, det er trist, men penger kan løse det problemet, men la oss ta litt trist ettertanke til Microsoft.
Stakkars. De er fett lik. De kan bruke alle pengene de vil, er det de prøver å gjøre nå, men hvorfor tror Microsoft at de skal kunne vinne konsolkrigen? Er konsolkrigen relevant, eller handler det her om noe helt annet, som jo noen mener at det her handler om fremtiden, om hvor vi ikke har konsoler, og hvor du kun skal streame spill, kanskje du ikke trenger noen konsol, du skal bare spille på TV-en din, eller whatever.
Det handler om å eie, det handler om eie spillunderholdninger, ikke sant? Det er det samme som strømmetjenestene har kjempet om å eie film, Spotify, ikke sant, eie musikkdistribusjon. Det er jo det Microsoft vil. De vil eie spilldistribusjon. All spilldistribusjon. Ja. Det er jo
mest mulig. Jeg tenker at denne konsolkrigen er veldig lite viktig for Microsoft.
Konsolene er jo ikke noe viktig. Det er tjenestene som er viktig nå. Og her gjelder det å differensiere. Ikke putte alle pengene på ett kort. Og det tristeste jeg vet, det er en hel høy med hjernevasket folk som bare, jeg spiller det hvis det kommer på Game Pass. Jeg har Game Pass. Jeg har Game Pass. Jeg trenger ikke å kjøpe spill. Jeg holder at jeg har Game Pass. Det går bra. Jeg har Game Pass.
Ja, men det er jo sånn. Det er jo senga de har redd opp for seg selv nå, de her selskapene.
Ja, det er sånn.
Jeg har et banebrytende konsept, folkens.
Ja.
Hva hvis du spiller spill som du synes ser morsom ut, og du har hørt bra ting om?
Nei, hvis det er på Game Pass. Nei. Nei, det er gratis på Game Pass. Nei, du betaler jo en 100-lapp i måneden. Ja, ok, ja, nei, det, jeg trenger ikke å betale for spill.
Men jeg har det uansett. Men jeg har det uansett.
Ja, ja, ja. Jeg har kuttet mitt Game Pass-abo.
What? Har du det? Men jeg skjønner jo det. Når spill koster 900 kroner nesten, så er det jo veldig greit for noen som kanskje har presset økonomi å ha 125 kroner i måneden til Microsoft. Og så får du masse shit.
Du får ikke masse shit. Du får lov å spille utvalgte spill måned for måned som Microsoft velger til det.
Ja, jo.
Du har ingenting. Sånn er det. Når du sier opp det abonnementet og tenker nå hadde det vært gøy å spille noe i kveld, så nei, jeg kan ikke spille noe, fordi jeg betaler ikke 125 i måneden. Jeg eier ingenting. Jeg eier ikke et eneste spill.
Men du eier jo nesten ikke de der spillene du kjøper, fordi plutselig så går selskapet kunk og spiller borte. Og
neida, der er det sikring. Ja,
det er ikke så mange spill som har forsvunnet fra de tjenestene, vil jeg si.
Nei.
Ja. Når apokalypsen kommer, sitter vi alle og spiller gamle Nintendo-spill.
Jeg kan spille Skyrim fortsatt, liksom.
Ja, men ikke hvis du bare har spilt det gjennom Game Pass og sier opp Game Pass-abonnementet ditt.
Ok, nok av det.
Nok
kjør
av det.
Musikk.
Kjør musikk. Lars tapte, ble litt sur. Kjør musikk!
Idiot!
Rolige toner fra Cave Story her, det japanske puzzle-plattformspillet. Det spilte
hører
du
en del. Ja, Cave Story er konge. Men hører du på musikken før du putter det inn i systemet?
Nei.
Nei, det skjønner jeg jo.
Ikke denne gangen, men jeg kommer rett fra å levere en unge på toget til Fredrikstad, og så stresse hjem hit for å rekke innspilling. Og jeg skulle egentlig være her en time før, Men på grunn av den logistikken så fikk jeg ikke gjort klart så mye. Men var det klage på musikken? Deilig Cave Story-musikk da.
Det er veldig Lulbas ånd å ikke forberede nok som helst. Selv om vi har forberedt veldig mye i dag.
Vi har forberedt ganske mye i dag. Takk skal jeg si det, men det er behind the scenes. Ok, sommerspesial, min drømme sommerferie. Vi skal da dra lytterne gjennom hva hadde vært hva er vår drøm? For vi straks så drar vi på sommerferie, alle tre. Ulike sommerferier, dere to skal ha litt sommerferie sammen. Jeg og du skal ha litt sommerferie sammen senere i juli, Lars.
Ja, Budapest.
I Budapest.
Budapest. Mm-hmm. Budapest.
Så det blir det er mye man kan gjøre i sommerferien. Jeg kjenner noen som bare skal være i Oslo i sommerferien og nyte det. Noen skal veldig, vet du hva, jeg leste i Aftenposten den dagen, så hadde de intervjuet med masse sånne rikinger. Altså sånn der Stein Erik Hagen nivå og sånn, ikke sant? Hva er sommerferieplanene? Og det var sånn VM i å overgå hverandre og være folkelig. Det vet du hva, min optimale sommerferie, det er på hytta i Lyngør, det er på hytta oppe på fjellet, ja, det er bare nyte, ro og fred, skogsstur, ja, ja. Og så var det sånn, flere av de hadde sånn, i sånn bistedning på slutten. Ja, og så blir det jo et par uker i Monaco da. Det var sånn der, bitteliten bistedning på slutten. Det var liksom, om å gjøre å fronte det der spartanske, norske. Her skal vi i den norske fjellheimen, den norske skogen, den norske kysten. Jeg ble helt kvalm av å lese det. Herregud, jeg hadde vært milliardær. Jeg hadde jo... Ja, det blir Vegas, baby, bitches, champagne, yeah. bring it, I'm rich, motherfucker. Du må jo tørre, det er så norsk, og ikke fronte rikdommen sin.
Du må fære på en sånn sykt eksotisk plass, hvor ingen har råd til å dra til sånne storene, eller noe sånne her. Det koster 9 millioner kroner bare å dra dit.
Ja, men vits med å ha penger hvis du ikke skryter av det. Jesus, helt enig.
Akkurat, hytta er jo sånn strandparadis et eller annet steg, sant, i 20 millioner, og så skal de på tur til Monaco og kjøpe nye snipper til smokingjakken sin.
Et eller annet, ja. Sånn. Ja. Til og med Bjørn Dæhlie, han skal sikkert fra Schweiz hjem til hytta sin i Norge, fuckings skattesniken.
Ja, tror du de får lov å flytte ut til Schweiz? Kan ikke vi bare si, nei, du har vokst opp, du har nytt godt av alt systemet i Norge.
Stetter
vi
fengsel.
Flytte ut fra Norge burde vært excommunication. Altså bli nekta innreise igjen.
Excommunicado.
Stem nok det.
Ja. Sånn blir det når vi tar
ingen skal over. Flytte.
Nei, ingen skal flytte, herregud. Men, ja, greit. Drømmesommerferien vår, Lars. Hva, hvis du velger på øverste hylle, all expenses paid, hva hadde din... 4 uker sommerferie, hva skulle du gjort da?
Ja, det er litt lite med 4 uker for mine planer her da, men jeg tenker at hvis jeg kunne velge, og det her er inspirert av ungen til et søskenbarn, og jeg møtte mitt søskenbarn i dag, hun fortalte om sin unge som har reist rundt hele jorda og brukt 2 år på å seile rundt, gjennom Adenbukta og har vært borte i USA, i Karibien,
kastet
i Asia.
Kastet bort 2 år av livet sitt på å seile rundt jorda, kan man også vinkle det som.
Man kan vinkle det som å kaste bort 2 år av livet, men det virker veldig også.
I 2 år kunne du tjent masse penger.
Ja, men hun hadde nok penger, ikke sant? Okay, okay. Hun og kjæresten hadde nok penger. Lay of the grind, heve seg rundt, kjøpte båt, seilte ned fra Norge til England, og så ut i verden i 2 år, og det virker jo virker litt skummelt, men jeg har litt lyst en gang å fære på jordomseiling. Og du klarer ikke å ta jordomseiling på en sommer, men jeg kan ta en sånn liten mini-jordomseiling, men helst med sånn innleid personale. Jeg har ikke lyst til å styre båten selv.
Du vil ikke på eventyr, du vil egentlig bare bli transportert rundt verden.
Men det er noe deilig med å være på båt, og drive og dukke og surkle, og så kan man svømme litt der man vil.
Men vet du hva, Lars?
Ja.
Jeg tror dag 79 på denne lille båten, så tror jeg du er klar for å ikke være på båten lenger. For det krever, du må være en ganske spesiell person for å kunne gjøre noe sånt, og gjennomføre det, tror jeg. Jeg tror det er mange som begynner på et sånt eventyr og bare selger båten når de kommer til Karibien. Bare fuck det her.
Selv når de kommer ned til Fredrikstad. Vi starter i Oslo.
Minus er hvis du skal fære alene. Fyr hjemme i skam. du bør jo helst være en 2-3 folk på en sånn tur, og så bør du være veldig handy. Du må kunne fikse ankre, du må fikse sail, du må fikse alt, ikke sant? For du er jo alene midt ute.
Ja, du må kunne noe sånn her ships.
Du må være mekaniker og kokk og...
Ja, og kunne sånne ships-knuter. Kan du noen sånne, Lars? Du må begynne der. Sånn båtstikk og... Knoppknoll og...
Dobbel
hestkuk. Alle de der kjente skipsknutene må de kunne.
Dobbel opp ned anker.
Ja.
Er navnet på båten klar da?
Ja.
Ok.
Helge Hingstad.
Skal det være sånn hestetema på båten?
Ja, eller det blir sånn... What's it in English? Ah, it's the Helge Stød man.
En sånn jordomseiling er der å reise vekk fra noe, ikke til noe. Ikke sant? Ofte man drar på ferie. Jeg vil dra til Las Vegas for å oppleve det og det. Jeg vil dra til Madrid for å gjøre det og det. Mens en jordomseiling, det er bare jeg vil bare bort fra alt. Ikke sant? Du sa jo det. Du var lei av the grind. Du vil bare bort fra alt, så du seiler ikke til noe. Du bare flykter fra noe.
Nå er du på tynn is her. Hvis du er ferdig til Las Vegas, så er du for å get fucked og dra fra
det virkelige livet. Ja, men jeg drar jo til Vegas for å gjøre det. Mens du skal seile en båt rundt jorda for å...
Nei, for opplevelsen.
Det er for å flykte fra...
Det er akkurat det samme. Det er jo en opplevelse.
Det er jo ikke en konkret opplevelse. Det er jo en veldig vag opplevelse. Fordi jeg vet hva jeg får i Vegas hvis jeg drar på casino eller, og bar og sånne ting.
Det du søker jo trygghet da. Det en jordomseiler søker jo eventyr. Han drar jo dit vind går, får nye innfall, møter nye mennesker. I win. Spill musikk!
Neida, ja, du skal få lov å dra på det her dumme jordomseilingen din. For min er ikke så langt. Jeg har to drømmesamler. Jeg må få lov å ta begge to. For den ene er, jeg hater jo å planlegge sånn sommerferie og sånn. Jeg driver å boke ting og gjøre research og finne ut hvor skal vi dra, hvor skal vi bo, hva skal vi gjøre på dag 1, hva skal vi gjøre på dag 2. Altså, jeg har vært med på det Dublin-turen deres. Jeg hadde ikke orket å åpne det der skjemaet en gang. Jeg hadde Lars sagt vi skal på Mötley Crüe, ok, jeg blir med. Hadde Mats sagt vi skal dra og se på 9mm museet her oppe i gata, ok, jeg blir med. Fordi min drømme, jeg har to drømme sammen, den ene er 4 uker, bare at noen har tatt full kontroll. De har sagt,
du har en reiseleder,
jo Kato, vips med 200.000 så får du en fantastisk sommer. Ok, send meg passet ditt. Ok, og så bare møt opp på Gardermoen.
Vent, send meg 200.000, Joka, du skal ordne det med sammen.
Møte opp på Gardermoen, gjerne uten bagasje eller noe. Jeg vil at det skal være så tilrettelig at jeg slipper å tenke på noe. Bare møte opp i de klærne jeg står og går i. Får flybilletten, bli med, vi skal dit. Her står en bil og venter, vi skal dit. Hotellet, vi skal bo her i natt. Vi skal spise her. Vi skal se på den tingen der. Vi skal på restaurant her. Nå skal vi fly videre hit. 4 uker med å bare en reisleder som har booket en perfekt ferie rundt jorda, der jeg bare trenger å være med. Det er ikke trenger å være med og ta avgjørelser. Jeg vil slippe å ta avgjørelser, det er min drømmeferie.
Men er du med i Exit nå, liksom, siden du har 200.000 du skal bare bruke på sommerferie?
Det er det de får utbetalt i feriepenger i Oslo kommune, Lars.
Vi fikk jo et par 100.000 fra NAV nettopp i barnetrygd, som de hadde feilaktig holdt tilbake fra oss. Så vi har litt, men 200.000 var å ta litt i, men jeg tenker det må opp i det beløpet for at det skal bli en sånn ordentlig spektakulær ferie, ikke sant, disse ukene. Men det hadde vært en drøm, ikke sant? Å slippe å ta avgjørelser. Jeg vil ikke være med og bestemme om vi skal spise der, eller om vi skal dra på museum eller stranda, eller om vi skal dra og kite, eller dra på fjelltur. Jeg vil bare bli med. Bare ta avgjørelser, så blir jeg med.
Ja, for du er jo litt kontrollfrik, så du prøver liksom å gi slipp på det der.
Ja, men jeg må jo ta så mye avgjørelse. Jeg er jo direktør i kommunen. Jeg må jo ta så mye avgjørelse året rundt og bestemme ting året rundt. Og når jeg er ferie, så vil jeg aller helst slippe å bestemme.
Jeg kan føle med deg der.
Og det er veldig sånn når jeg planer i ferie med kona mi, at jeg dytter så mye avgjørelse jeg kan overbo. Så mye at Og hun blir sånn irritert for hun trenger noen å spare med. Og da må jeg late som jeg sparer eller er interessert eller noe sånt, bare for å gi litt motstand. Men jeg, egentlig så bare takker jeg ja til alt.
Det er gøy.
Interessant.
Ja. Jeg tar din da, Mats, så skal jeg ta min alternativ min, mye billigere enn til slutt.
Min drømmeferie er på, jeg vil si 4 uker for mye, men la oss si 2 uker på en sykt sånn high-end resort, så, på en eksotisk lokasjon. Tenk White Lotus-aktig plass. Med sånn kvalmt høflig personell, og bare luksus i sus og dus. Men, så er det en vri her. For jeg kunne også tenkt meg å vært involvert i et litt sånn her forstyrrende scenario, fordi jeg tror at hvis du er en plass, og du bare koser deg, og det bare er good times, så blir ikke du å huske det like godt at hvis det er noen nedturer. Du må ha noen nedturer. Du kan ikke bare være oppturer. Så hvis noen blir drept, så er jeg ok med det.
Det, jeg tror det er din drømmeferie er Hard Target, hvor du er enten han som skal jakte the deadliest prey,
holy shit, eller så skal du bli jakta på. Kanskje menneskesafari, det hadde også vært kanskje en interessant ferie. Så lenge det er noen sånne forferdelige mennesker vi jakter på. Det kan ikke være noen skyldige mennesker involvert.
Ja, det er slik det.
Men jeg er også heldigvis som at 4 uker er alt for lenge. Du kan ikke være 4 uker på en plass.
Nei, det er for mine 4 uker er jo å reise rundt omkring.
Bare ja, nettopp. Så hvis det er 4 uker, så må jeg flytte meg rundt omkring. Da må det være 2 uker på den resorten, og så fer du på et cruise eller noe sånt, et eller annet, fer og reise litt rundt og farte. Mm.
Den som vil flykte mest her, det er jo du, Jon Kato, egentlig.
Ja, min alternative drømmeferie er jo å få være 2 uker alene på fjellhytta.
Ja, hvordan hadde du vært etter 2 uker alene, tror du?
Det skulle vært uten mobil og uten nett. Ha med Columbo og Blu-ray enda, og bøker.
Ja, hvordan hadde du vært som menneske etter 2 uker, tror du?
Jeg tror jeg hadde vært helt fint, for jeg klarer å se, jeg trives jo veldig godt i eget selskap, det er jo der jeg lader batteriene. Og det å kunne stå opp, jogge, dusje, spise frokost, sette meg ut på verandaen, ikke alt for varmt, for jeg hater jo varme, men gjerne sånn 18-19 grader med en genser, lese bok, drikke litt kaffe, ta en øl etter lunsj, se en episode Columbo, sove på sofaen, gå en tur. Ah, jeg kunne gjort det i dagespis.
2 uker. Hvor mye måtte man betale for en butler i 2 uker på hytta?
En butler? Bruke
litt av de andre pengene. Ja, hadde ikke det vært deilig, så kunne du fått middag.
Jeg vil ikke ha noen mennesker der, jeg vil bare ha stillhet. Jeg skulle ikke spilt musikk eller noe.
En stum butler med veldig myke tøfler.
Ja, det hadde vært det også en drøm. En drøm. Vet ikke hva det sier om meg. Et eller annet. Minecraft, vi snakker story mode og sangen Order of the Stone.
Det
er behagelig. Fett gitarklimpring.
Det er behagelig feriemusikk.
Klarer du at Minecraft hadde så hi-fi musikk?
Nei, den kunne nesten vært på Tons of Rock. Det er fucking myke.
Rett før Madrugada.
Ja, rett før Madrugada.
Jeg ønsker meg en hel episode med bare sånn avklappende musikk i bakgrunnen.
Kan
vi bare ha litt sånn 1 minutts pause.
Det kan oppfylles. La oss da anbefale, ja, så er vi ferdig. Det blir litt sånn kortere episoder i sommer, men det er fordi vi spiller inn sånn 3-4 på rad. Så vi må liksom spre content ut. Ok, hva er vel slags anbefaling har vi denne gangen? Jeg kan begynne her, fordi en revolusjon i Oslo var jo disse sparkesyklene. Ikke sant? Og dere i Nord-Norge bare er det gøy, livsfarlig for dere tøll, helt til dere kom her ned og jeg dyttet Lars opp på en sånn sparkesykkel, og det var det kuleste du hadde gjort i ditt liv, ikke sant? Du husker det?
Ja, la oss si det.
Ja. Du likte det godt da. Ja, men disse sparkesyklene er jo veldig sånn vinglet og livsfarlig. Og hvis du har drukket en øl og blir tatt, politiet stopper deg, så får du jo sånn 50 000 i pot og mister lappen.
Altså, jeg tror faktisk de bare begynte å skyte folk og hender etter.
Nei, du får bot i forhold til inntekten din. Så det var en dude i Fredrikstad de hadde tatt med en i promille på sparkesykkel, som mistet lappen i et år og fikk 70 000 i bot.
Jesus.
Så jeg tatt tre øl og så kjørte en sånn sparkesykkel. Så det var litt stivt da. Men det er jo en sånn her kampanje mot frykt for disse sparkesyklene, som var litt kaotisk en periode, jeg skal innrømme det. Men jeg bruker ikke det.
Hæ? De lå jo spredd over hele Oslo.
Ja, da, det er færre nå, og det er mer orden i de. Men jeg bruker ikke de, fordi de er alt for vinglet for meg. Jeg er jo en syklist, tror jeg. Jeg har jo syklet hele livet. Jeg syklet i Oslo i 30 år. Så Lime, et selskap som heter Lime, de har sånne elektriske trådsykler som står rundt omkring, akkurat som disse sparkesyklene. Og de bruker jeg en god del, for det er bare å skanne, sette seg på og kjøre, og så drar de deg opp i 25 km i timen. Og jeg er så vant til å sykle, jeg kan alle sykkelveiene i Oslo og sånn, så jeg suser og går på de imellom, der føler jeg meg trygg. Og så er det sånn her legal smutthull her, fordi disse sparkesyklene, ikke sant, de teller som motoriserte kjøretøy, fordi der trykker du på en knapp, og så kjører de og går det. Så det er som en gasspedal, ikke sant, det er det som er logikken. Så derfor er det sånn 0,2 promille og ditt og datt. Mens trådsykler, det er en menneskekraft som driver de, altså bare en motor som hjelper til. Det er ikke noen promillegrense, folkens. Kan yes. drikke så mye øl du vil og sykle.
Oh yes.
Oh yes, oh yes. Ikke at jeg oppfordrer deg det, altså. Det er ganske farlig. Du bør jo ha en viss grad av kontroll. Og politiet har også rett mandat til, hvis du sjangler veldig på en sykkel, ser ut som du er ganske beruset, så kan de stoppe og faktisk be om alkotest. Du må sykle ganske ustødig for at de har rett til å stoppe det.
Men du blir det blir et lite problem med hjelm, for det ikke, følger vel ikke med hjelm med sykkelen.
Ikke påbudt med hjelm på sykkel.
Nei, men jeg tenker sånn, jeg ville vegre meg litt for å sette meg på en sykkel uten hjelm. Ja. Jeg synes det er skummelt, egentlig.
Ja, jeg sykler jo vanligvis med hjelm her også, men akkurat på Tons of Rock så stod jeg opp, gikk ut ved Rema her, fant jeg en sånn Lime-sykkel klokka 12 når jeg skulle ned på Tons of Rock, satt meg på Lime-sykkelen 10 minutter så var jeg på Tons of Rock. Var jeg der til ettermiddagen, skulle jeg hjem, ordne noen unge logistikk, syklet hjem med en sånn Lime-sykkel, fikset logistikk, syklet ned igjen. Og så på kvelden dro jeg i 9-tida, for jeg orket ikke det der voldbit og sånn, syklet rett hjem. Jeg var jo ikke dritings heller, jeg drakk jo litt øl i løpet av dagen, men var jo ikke sånn der, var ikke veldig høy promille. Så jeg følte absolutt at jeg hadde kontroll, og jeg syklet uten hjelm. Men det er...
De kunne jo hatt en sånn kasse bak, hvor du, hvis du vil, så kan du liksom låse opp en sånn hjelm, så kan du betale 10 kroner ekstra eller noe sånt.
Ja, det kunne
det vært. Det er en
idé. Det kunne vært.
Ja. Det var et forslag til Lime her.
Men jeg skal anbefale de syklene framfor de sparkesyklene, fordi det er mye mer robust å sitte på en sykkel, ikke sant?
Ja.
Balansemessig og alt, så er du mye mer i kontroll enn de der vinglete sparkesyklene. Så jeg føler meg skikkelig trygg og god når jeg sykler på de. Heier på Lime. Masse. Kjøper sånn her timeskort hele tiden som jeg bruker på de.
Å sykle rundt og drikke kaffe latte, det er faen meg...
Det er livet det. Det er livet det, Lars. Det er livet.
Søringa. Kaffe latte. Ja. Det er sånn kunst plutselig der.
Anbefaling av de da, Mats.
Jeg har litt feil anbefaling med tanke på årstida vi er i. Men hvis du bor på litt kaldere plass hvor det ikke er shortsvær, så har jeg, for jeg... Når jeg skal anbefale sånne fysiske gjenstander, så er jeg stor fan av å vente litt med å anbefale det. Så dette er et par bukser jeg kjøpte i fjor, som jeg har brukt ganske mye.
Awesome.
Utrolig behagelig bukser. Helt insane komfortfaktor.
Du selger det, Mark.
og det er intet mindre enn Norrøna sine Svalbard lett bomullsbukser,
okay.
Som er, de ser litt ut som De ser litt ut som jeans i sånn visuelt, men de lagd av sånn magisk bomullsmateriale.
Jeans underbukse? Det sånn som han der nei, altså, i Arrested det, Development. Han har jo en sånn der jeans
Nei, det er ikke underbukse, Jon Kato. Dette er bukse. Bukse.
Ok, en okay.
Det er full size bukse.
En bomullsbukse?
Som går helt fra hofta di og ned til foten din. Det er ikke noe underbukse. Dette er hverdagsbukser, rett og slett. Det går ikke an å se på dem at det er turbukser. Fordi jeg er jo veldig glad i å bruke turbukser, fordi de er veldig komfortable. Men i hverdagslivet så kan det være greit å ha noen bukser som ikke ser ut som turbukser. Og da er disse buksene perfekt. For de er litt sånn stealth. Men så er de så behagelige å ha på seg. Og så lett. Og ja, de puster, og det er bare helt fantastisk. Men, de er veldig dyr. De koster 1600 når jeg kjøpte de, og nå koster de 1900. Så de har bare blitt dyrere og dyrere. Men de virker Jesus. Som å være utrolig bra kvalitet. Så alle norrøne produkter jeg har vært så lenge jeg kan huske. Så. Hvis disse buksene varer lenge, like lenge som jakkene til norrøne, så er det et trygt kjøp.
Norrøne bruker sånn rollespillsystem for å rangere og gi råd til sine kunder. Jeg ser her på hjemmesiden at det får bare 1 av 6 i stat på varme.
Ja, ja, de er veldig tynn.
3 av 6 i slitestyrke.
Ja.
Ja.
Jeg vil, altså det er jo bomull, de er laget av bomull, da, så jeg vil jo tro at over tid vil de jo slites bort. Men bare komfortfaktoren er så høy at jeg vil anbefale dem. Bare
for det. Max pusting.
Og så ser de veldig bra ut. Det eneste, de finnes i 3 farger. Og det eneste aber er at det sto på nettsiden at det var slate gray. Men for mine øyne er det veldig sånn mørkegrønn. Jeg snakket faktisk med i en sånn Norrøna-butikk om akkurat det. Og det var visst nok intern konflikt i Norrøna-franchise om akkurat den fargen. For det, yes. det, mange, det er sånn 50-50. Om det er grå eller grønn. Men uansett, norrøna Svalbard lette bomullsbukse er helt sjukt behagelige bukse.
Her har vi en Tori fra Oslo Norway som har en brukeranmeldelse.
The pants fitted well in the shop, but after a few hours of wearing, it got bigger and bigger. After one day, the waistline had increased with 4 centimeters, the same with the rest. En stjerne.
Han var rett og slett litt for tjokk.
Ja, det er bra at gamere også kjøper bukser.
Ja. Nei, men hvis du er ute etter litt sånn her stealthy hverdagsbukser som er behagelig, hvis du ikke vil gå i jeans, for jeg er veldig motstander av jeans, jeg synes det er svært ubehagelig i plagg, så er dette et godt alternativ.
Han Skovil fra Viken mener at stoffet oppleves knittrette og ikke er så støyfritt når man beveger seg rundt. Er det sant eller ikke, Mats?
Det er ikke veldig mye støy. Det er sikkert mer støy enn fra joggebuksen, det vil jeg si.
Ja.
Det vil jeg si med enig. Men det er ikke støyet plagg, det er det ikke.
Det er ikke sånn snikmorder-pants?
Nei, jeg vil ikke ha det hvis jeg jobber som en assassin, kanskje.
Under gangen føles buksens passform god. Når jeg sitter, føles passformen stram i skrittet. Har du det problemet? Er det mikropenis, så det gjør ikke noe problem?
Jeg har ikke for stor penis, så nei, det passer helt fint når jeg sitter.
Skovil er sikkert enorm høng. Han står her. Høyde 1,81, vekt 85 kilo, penislengde 20 centimeter, står det. Fordi folk har lagt inn data om seg selv. Det er veldig sensitiv persondata.
Kult. Bra. Jeg skal anbefale noe helt annet.
Ja, jeg skal faktisk ha turbukse. Jeg trenger turbukse, så dette er godt anbefalt.
Men dette er egentlig ikke turbukse. Dette er hverdagsbukse.
Ja, det er, kan brukes til tur det bør, og aktiv vandring og generell friluftsbruk får den jo 6 av 6.
Casual turvandring.
Ja. Et problem med sånne turklær er sånn turjakka får du jo helt vanntett, ikke sant? Men bukse er veldig vanskelig, for det blir veldig fort klamt hvis det er vanntett. Så det finnes egentlig, så vidt jeg har skjønt, ingen sånne ordentlige turbukser som holder deg tørr hvis det er ruskevær. Jo.
Hvis du har lyst til å legge ganske mye penger i det, så får du skikkelig vanntette turbukser, men de koster gjerne 3-4 tusen kroner.
Ja, men de blir klamme også, ikke sant?
Det blir de. Men hvis du vil ha det vanntett, så blir det klamt.
Ja, ikke jakka, men det er bare bukser. Ok, Lars, jeg tar det ikke. Kom igjen, fortsett.
Min bror har tipset meg om noe. Hvis du har barn som
sliter med... Min bror har tipset meg!
Ja, det er det. Hvis du har barn som sliter med å sove, så har de et trikk som er litt sånn omdiskutert. Jeg er litt usikker på om jeg snakker om det her, men vi snakker om melatonin, som jo folk bruker nå fordi det, man kan kjøpe det fritt på apoteket. Det gjør noe med hjernen din, så du blir søvnig. Det er jo det som skilles ut når du skal sove på kvelden, når det blir mørkt. Men her kan du liksom bare ta det som en pille, eller i flytende form, og så blir du veldig trøtt. Og noen barn sliter jo veldig med å sove, det, sånn er det. Og sånn som jeg skjønte, så skal du ikke bruke det her alt for lenge. En legekompis han sier at det kan liksom ha noe å si med forsinke pubertet og ditt og datt, muligens. Det er jo ikke bra. Har noe med hormoner å gjøre og sånt. Så jeg tror ikke det er sånn resten av livet ting du skal bruke. Men for å få nye søvnvaner og sånt, så kan det være en ting. Og jeg kan skrive under på, se det på nært hold, funker som fjell, tar 40 minutter cirka etter inntatt, så er det lights out. Og hvis du ikke klarer lights out, så bare øke dosen. Det har ikke jeg opplevd at man må gjøre. Men, og det funker jo på deg også hvis du er på sånne reiser. Det er jo klassisk. Det er jo der det begynte. Derfor har jeg hørt om det. Hvis du færer på sånne red eye og flyr et eller annet sted til USA eller tilbake og døgnrytmen er helt fucked, så kan du presse det inn. Men jeg prøvde selv en gang fordi jeg var så vrangsøvnt etter var det Washington-turen eller en annen tur. Jeg ble bare svimmel og litt sånn halvuggen og var fremdeles, klart fremdeles ikke sove. Men kanskje jeg burde ta en litt større dose. Jeg vet ikke. Men på barn, som man kanskje ikke bør bruke det for mye på, funker som faen. Doktor Mengele!
En liten sånn shot whisky til barna også, ved siden av melatonin-dosen.
Ja, dette var... Jeg tror ikke jeg...
Men det er leger skrivet ut i øst og vest, så jeg vet ikke, det kan kanskje...
Det er jo ikke noe som trenger å skrives ut, det er jo bare et kosttilskudd.
Jo, da, men hvis du skal ha det til barn og sånt, så blir det jo... Skal du bruke en del, og det er mye billigere på blå resept, selvfølgelig.
Ja, det er svenske leger vi snakker om her.
Vi snakker både svenske og norske.
Ok. Ja, nei, du får... Hvis noen får problemer etter det her, Lars, så er det de kan ringe til.
Ja, jeg er ikke lege.
Men det funket ikke på deg da?
Nei, men jeg tror jeg bare tok 1 gram eller noe sånt. Men jeg ble litt sånn ubehagelig svimmel.
Jeg tror melatonin ikke funker på alle. Og det funker ikke på meg i hvert fall. Vi får det av og til på jobb hvis vi vil ha det, når vi har gått nattskift i 15 dager og sånn. Men jeg merket det skjedde ingenting med meg når jeg tok melatonin.
Du er sterk i psyken.
Men det som er interessant er at jeg har ikke problemer med å sove. Jeg kan sovne hvor som helst, når som helst.
Ja, det kan jeg jo. Hvis du har problemer med å sovne, bare sett på noen gamle episoder av Lolbua, så dysser vi det i søvn på 0,9.
Jeg skjønner ikke dere som kan sovne overalt, og sånn, i fly og biler og sånn. Det går ikke. Jeg må ligge. Og helt forferdelig.
No problem.
Ja, nei da. Ditt problem, Lars, ikke vårt problem.
Ja, takk.
Anbefalingene er over. Nå skal vi si et tall mellom 1 og 24, Lars?
24.
Ok, det er sjelden bra å være først eller sist, men da hører vi sangen Bell fra Shizuku.
Ja, det var ikke
bra. Sykt bra valg, Lars. Ta et annet tall da.
Er det avslutningssangen der, eller hva er det vi holder på med?
Første og siste er som regel sånn intro-jingle, sånn er det okay. Og den siste er ofte bare sånn er det game over
greit. Ok, fire, nummer fire.
Fire høres bra ut, for den har titelen Madness. Det er sikkert bra. Nå snakker vi. Shizuku, altså på PC-98, kom i 1996, utviklet og gitt ut av Leaf, en visual novel vi snakker om her, med naken dame på coveret.
Oi! Det er bra.
Den har låten vært så ille.
Ok. ikke vi ferdig med sendingen? Hva har vi holdt på med?
Ja, vi har ikke noen lytterspalte denne gangen. Den kommer neste gang.
Ja, kommer neste gang. Selv om vi har fått den.
Jeg har fått noe, men vi tar det neste gang. Fordi nå, kalle sommeren. God sommer til alle lytter. Vi har noen patrons som må takes.
Hvordan skal vi takke dem i dag?
Vi skal takke dem som om du er på irsk pub i syden. Og endelig en irsk pub. Og så møter du en så sitter du barn og så sier hey, how are you? I am from Norway. Og så svarer han oh, I am from Norway too. Og da sier du
hei, Tete MXM, er det du? Jesus lord, kommer jo aldri bort fra de her lytterne våre.
Nei, og der er jo faen meg Duk Jarlsberg også. Skål, syden er livet, Duk.
Å, hei, Bjuslo, liker du også corny irske pubber i sydlige strøk? Ta en øl da.
Tommy Luen, please kill me, irsk pub igjen. Kommer jo, slipper aldri unna de her forferdelige irske pubberne.
Alle nordmenn på puben her, ro ned, for da kommer kveldsunderholdning med Super Patreon, Gøran Helge Nilsen!
Kom igjen, alltid Magnus, så tar vi oss en jig mens han gjør han spill på det irske trackspillet sitt.
En jig? Hva er egentlig en jig? Det har jeg alltid lurt på.
Det er liksom en liten dans, tror jeg. Du får liksom å kaste litt på føtten.
Det er en sånn tulledans. Det ligger litt i navnet. Det er en litt sånn tøysedans. Det er ikke en ordentlig dans.
Har du sett The Last Boy Scout?
Ja, da gjør det en jig.
Jeg tror han danser en jig på slutten. Det er litt sånn tulledans.
Bruce Willis.
Bruce Willis, baby. Never forget.
Vi skal, det blir ikke noe jig denne gangen. En uke til vi er tilbake. Vi kommer til å være her hele sommeren for dere, folkens. Jeg får aldri sommerferie fra oss i Lolbua. Vi skal plage deg hver eneste uke. Takk for at du hører på. Støtt oss på Patreon. Og husk solkrem i sommer. Et siste råd, Lars.
Tusen takk alle Patreons, alle lyttere. Godt råd. Spis masse melatonin hver dag.
Og softis.
Word.